în puteri încete a efectua careva acțiuni. În situația în care vor încerca să aplice forță pentru a îndeplini aceste măsuri, evident că Republica Moldova este gata de a proceda în modul respectiv. De cum este sesizată opinia publică internațională, europeană, este atras atenția asupra cazului dat. Eu sperm convins că nu o să îndrăznească separatiștii să realizeze aceste intenții.
Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control, răspunzând ascultătorului Europei Libere.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Este ora 21:30 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile principale ale emisiunii.
La Tiraspol, o paradă militară și o istorie în tablouri vivante a regiunii a marcat 15 ani de independență nerecunoscută internațional. Și între 26 și 27 septembrie la Odessa va avea loc o nouă rundă de negocieri în format pentagonal pentru rezolvarea crizei nistrene.
Pe plan internațional, președintele american George W. Bush a vizitat zona afectată de uraganul Katrina, anunțând un ajutor financiar de 10 miliarde și jumătate de dolari. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu o delegație a mamelor victimelor de la Beslan, de acum un an. La București s-a anunțat moartea cărturarului Alexandru Paleologul.
Aproximativ 1 milion de persoane au fost mutate din zonele afectate de uraganul Katrina din statele Alabama, Mississippi și Louisiana. Situația devine din ce în ce mai dificilă pentru cele câteva zeci de mii de persoane rămase în New Orleans, fără hrană, apă și electricitate. Imaginile prezentate de televiziunile din lumea întreagă au șocat în primul rând America. O catastrofă umanitară de proporții de neimaginat în țara cea mai prosperă a lumii. Comunitatea internațională a reacționat prompt, oferind ajutoare Statelor Unite. Cu mai multe informații, Ileana Giurchescu.
5 zile după ce orașul New Orleans a fost lovit de uraganul Katrina, situația continuă să se deterioreze și cu o viteză uimitoare. Zeci de mii de oameni așteaptă în continuare să fie evacuați. Numărul victimelor nu este cunoscut, iar cadavrele rămân pe stradă sau sub dărâmături, nimeni nu are timp să le strângă. Trupele aflate în oraș au primit ordin să tragă, pentru că se înmulțesc tâlhăriile. Eforturile de a evacua sinistrați sau de a muta bolnavi dintr-un spital au eșuat după ce necunoscuți au tras în polițiști sau în... Primarul orașului New Orleans, Ray Nagin, declara exasperat în această dimineață unui post de radio local: am nevoie de întărire, am nevoie de trupe, am nevoie de 500 de autobuze. Și ei vorbesc, așa s-a spus la o conferință de presă, că a trebuit să folosim autobuzele de școală. Reacția mea a fost: vă bateți joc de noi, avem de a face cu un dezastru național. Rechiziționați toate autocarele Greyhound din țară și trimiteți-le odată aici, la New Orleans, declara primarul orașului. Referitor la haosul care domină în oraș și la cazurile de tâlhării din ce în ce mai multe, primarul Nagin a explicat: am decretat legea marțială în momentul când ne-am dat seama că nu mai putem stăpâni tâlhăriile. Toți polițiștii au fost trimiți pe străzi să patruleze, erau obosiți, morți, fuseseră în acțiune de salvare, dar tot au lucrat noaptea întreagă, pentru că ne era frică să nu pierdem total controlul asupra orașului, a explicat primarul din New Orleans. Iar condițiile nu au nicio șansă să se îmbunătățească, cel puțin în următoarele zile. Tot orașul este inundat în unele locuri, apa este de 3 metri. S-au auzit o serie de explozii puternice la periferie, până acum nimeni nu poate aprecia numărul morților sau amploarea distrugerilor. Joi, guvernatorul statului Kathleen Blanco declara că ar fi mii de morți. Cifra nu poate fi verificată pentru că, în acest moment, cum și spuneam, nimeni nu are timp să se ocupe de bilanțuri. Primul mandat al președintelui George W. Bush a fost marcat de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Al doilea mandat stă acum sub semnul celui mai mare dezastru natural din istoria recentă a Americii, uraganul Katrina. Autoritățile au fost deja criticate și fără milă pentru întârzierea cu care au reacționat, pentru faptul că nu au fost capabile să estimeze amploarea dezastrului și să trimită ajutoarele corespunzătoare. Din nou, primarul din New Orleans:
people are dying. They don't have homes.
Oamenii mor, nu mai au case, nu mai au de lucru, orașul New Orleans nu va mai fi niciodată ce a fost. Președintele George W. Bush declara azi dimineață la Washington înainte de a pleca spre zone rate.
A lot of people working hard.
O mulțime de lume lucrează ca să-i ajute pe cei afectați și vreau să le mulțumesc pentru eforturile depuse. Rezultatele însă sunt inacceptabile. A declarat președintele american George W. Bush, răspunzând indirect la criticile care sunt aduse în ultimul timp autorităților, fie ele locale sau federale.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Câteva reprezentante ale Comitetului Mamelor din Beslan, însoțite de președintele Republicii Ruse Osetia de Nord, Taimuraz Mamsurov, au fost primite de președintele rus Vladimir Putin la Kremlin. O întrevedere solicitată încă un an în urmă de mame ai copiilor morți în cursul atacului terorist de la școala numărul 1. Peste 1100 de oameni au fost sechestrați de un comando cecen pe 1 septembrie 2004 și după aproximativ 56 de ore, școala a fost luată cu asalt de forțele speciale ruse. Iar deznodământul a fost tragic, 330 de morți, dintre care 186 copii. Numeroase rude ale victimelor dau vina pe autorități. Vladimir Putin le-a spus mamelor din Beslan că le împărtășește nemulțumirea în legătură cu mersul anchetei și că autoritățile nu au reușit să le salveze rudele, adăugând că guvernele de multe ori nu reușesc să-și protejeze cetățenii. Cunoașteți despre tragedia îngrozitoare din Statele Unite în 2001, când forțele de securitate nu au fost în stare să oprească un atac terorist teribil, soldat cu mii de morți. Cunoașteți despre actele de terorism din Spania și de cele recente de la Londra, în Marea Britanie. Țări dezvoltate și puternice, cu economii funcționale și cu servicii de securitate bine organizate, nu pot preveni aceste acte barbare. Există multe alte exemple. Ce putem spune așadar despre țara noastră, care a suferit mari pierderi în toate domeniile după dezintegrarea Uniunii Sovietice? Declarația lui Vladimir Putin a fost transmisă de televiziunea rusă, care nu a arătat și reacția mamelor din Beslan. Ele au spus că vor susține o conferință de presă pe această temă când vor reveni acasă. Înainte de a merge la Moscova, la Beslan a avut loc o amplă dezbatere dacă trebuie să se mai întâlnească sau nu cu Putin. Una din mame, Zalina Guburova, declara, citată de ziarul Trud, suntem împotrivă să mergem la întrevedere. N-are rost să mergem la un om care nu poartă negocieri cu teroriști ca să ne salveze copiii. La un asemenea om nu vom găsi dreptate, am încheiat citatul. Ziarul Pravda, pe de altă parte, scrie astăzi că durerea acestor mame ar fi folosită acum de politicieni ruși din opoziția liberală împotriva autorităților. Printre întrebările rămase fără un răspuns din partea autorităților ruse, principala este cum au putut 30 de teroriști înarmați până în dinți să se deplaseze nedescoperiți spre o școală pe 1 septembrie într-o regiune atât de intens patrulată de forțe de securitate ca Osetia de Nord. Mamele din Beslan ar fi vrut să-l întrebe pe președintele Putin ce a făcut el și alte oficialități în cele 3 zile de criză, de ce au refuzat să negocieze cu cei care au luat ostatecii și de ce au folosit forțele de securitate, tancuri, elicoptere și aruncătoare de foc în asaltul asupra unei clădiri unde erau ținuți peste 1100 de oameni.
Rude ale victimelor atacurilor teroriste din Londra din 7 iulie au respins astăzi declarațiile făcute într-o înregistrare video difuzată de televiziunea Al Jazeera de către unul din autorii suspectați de comiterea atentatului. Relatarea corespondentului nostru Robert Parsons este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Apariția pe o casetă video la televiziune celui considerat drept creierul atacului terorist de la Londra de la 7 iulie a avut darul să surprindă. Personajul părea unul comun, Mohamed Sidik Khan, învățător în vârstă de 30 de ani, admirat de comunitatea lui locală din Yorkshire, nordul Angliei, căsătorit și cu o fică de numai 14 luni. Mesajul televizat nu a fost însă unul banal. Voi fi scurt și la obiect, fiindcă totul a fost spus deja de oameni mult mai elocvenți decât mine, iar cuvintele noastre nu au impact asupra voastră. De aceea voi vorbi într-o limbă pe care o înțelegeți. Spusele noastre sunt moarte până când le dăm viață cu sângele nostru. Nu se știe unde și când a fost filmată înregistrarea, dar la 7 iulie Han și-a respectat cuvintele când s-a aruncat în aer, declanșând explozia ucigașă într-un vagon plin al metroului londonez. Explozia a ucis 6 oameni și a rănit alți 120. În videoul transmis de stația de televiziune Al Jazeera, Khan nu lăsa nicio îndoială că pentru el toți cetățenii britanici au fost ținte legitime. Guvernele voastre alese democratic comit pretutindeni în lume în mod continuu atrocități împotriva poporului meu, iar sprijinul vostru pentru ei vă face direct responsabil, așa cum eu sunt responsabil pentru protecția și răzbunarea fraților și surorilor mele musulmani. Sidi Khan nu lăsa nicio speranță de compromis. Până nu ne vom simți în securitate, veți fi ținte pentru noi și până nu vă veți opri din bombardarea, gazarea, închiderea și torturarea poporului meu, nu ne vom înceta lupta. Ne aflăm în război și sunt un soldat. Veți resimți acum și voi realitatea situației. Grupările musulmane din Marea Britanie, ca și familiile și prietenii victimelor atacurilor teroriste de la Londra, și-au exprimat condamnarea față de mesajul video, iar ministrul de externe, Jack Straw, a respins orice relație între explozii și războiul din Irak. Așteptăm estimările poliției despre videoul pe care, bineînțeles, l-am văzut. Vreau să spun însă că nu există vreo scuză, vreo justificare pentru niciun fel de terorism și cei care pretind cu totul eronat că vorbesc în numele islamului își ucid mai ales tovarășii musulmani. Banda video aduce un argument suplimentar că atacurile londoneze ar fi fost în relație cu activitatea grupării Al-Qaeda. Khan îi menționează expres pe Osama bin Laden, adjunctul lui al-Zawahiri, și pe al-Zarqawi, militantul aflat în spatele multora din activitățile insurgente din Irak. Relația este considerată și mai evidentă grație apariției pe aceeași bandă unei registrări separate făcute de al-Zawahiri. Dar analiștii britanici rămân sceptici asupra ideii că ar exista o relație directă de comandă între cele două grupuri, în afara inspirației la terorism. Mesajul video s-ar putea să fie doar o încercare oportunistă de a mări reputația Al-Qaeda și a indica-o drept forță principală a opoziției jihadiste față de Occident.
Victor Eskenen a rezumat o relatare a corespondentului Europei Libere la Londra.
The European Union consists of 25 countries. L'Europe doit investir.
Una rápida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Evropa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hranice.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Realizat de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe, tema dicționarului Coridoarele de transport europene.
Coridoarele europene de transport au fost imaginate de experții Comisiei Europene de la Bruxelles, cu mult înainte ca extinderea Uniunii să devină o realitate. Ele făceau parte din ceea ce, încă în urmă cu un deceniu, era numit, cu mult optimism, Marile Lucrări. Un lanț de proiecte, unele gigantice, altele abandonate de atunci încoace, și care aveau ca scop, pe lângă sporirea coeziunii economice a continentului, și găsirea de locuri de muncă pentru un număr cât mai mare de lucrători din construcții, transporturi și infrastructuri. Strategii de la Bruxelles au acoperit harta Europei cu o rețea, pe atunci încă virtuală, de autostrăzi și căi ferate care nu mai țineau seama de frontiere și care urmăreau axele schimburilor economice reale și ale deplasărilor de bunuri și persoane. Rețea care trebuie construită, desigur. 10 dintre aceste axe, care traversează continentul de la un capăt la altul, sunt cele 10 coridoare transnaționale europene. 2 dintre acestea, coridoarele numărul 4 și numărul 9, traversează pe hartă România, 9 trecând de altfel și prin Republica Moldova. Coridorul 4 va trebui să lege Viena de Istanbul, iar 9 să coboare de la Helsinki prin Moscova spre Istanbul. Coridorul 4, în forma propusă, ar trebui să traverseze România de la vest la est, de la granița maghiară până la Constanța. România, neavând însă o strategie convingătoare, există semne că traseul coridorului 4 s-ar putea schimba, ocolind România pe un drum mai scurt, trecând în jos prin Belgrad și evitând de asemenea să mai traverseze Carpații la mare altitudine. Celălalt coridor, 9, de la nord la sud, care traversează și Republica Moldova, este în esență feroviar. Acest coridor Helsinki-Istanbul ar avea pe teritoriul românesc peste 600 de kilometri. El trebuie să meargă de la Chișinău-Ungheni, prin Iași, Buzău-București, Giurgiu și în jos prin Bulgaria până la Istanbul. Numai că economiștii și experții se întreabă cu mirare de ce România, traversată de coridorul 9 feroviar, nu are niciun fel de proiect privitor la trenurile de mare viteză. România pare a se mulțumi cu ideea că, într-un viitor încă nedefinit, cele două culoare îi vor traversa teritoriul parcă de la sine. Mai e însă mult până atunci. Coridorul feroviar numărul 9, de pildă, cel care ar veni din Republica Moldova, e prevăzut a fi finalizat după anul 2020. Or, studiile au arătat că, până în acel moment, România ar avea nevoie numai pentru modernizarea infrastructurii feroviare de sume care ar depăși 17 miliarde de euro. La asta se mai adaugă și o percepție eronată, foarte răspândită în țările est-europene și, printre altele, în România și Moldova. Construirea acestor coridoare de transport nu este în niciun caz un panaceu care să înlocuiască o autentică dezvoltare economică locală. Brux, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Datele tehnice pentru reconstrucția traseului Leușeni-Chișinău-Dubăsar, care face parte din coridorul paneuropean numărul 9, ce unește Grecia, Bulgaria, România, Moldova, Ucraina, Rusia și ajunge în Finlanda, au fost elaborate încă la începutul anului 2000, cu sprijinul programului TASIS al Uniunii Europene. Deși pregătirile lucrărilor de reparație urmeau să înceapă încă în anul 2002, iar în anul curent ar fi trebuit să demareze reparația propriu-zisă, realizarea proiectului este în stare de suspans. După ce la rectificarea bugetului a apărut un surplus de venituri, 50 de milioane din aceste mijloace au fost direcționate pentru reconstrucția traseului Leușeni-Chișinău. Iată ce spune premierul Vasile Tarlev.
Am insistat de a fi anumit primul acest drum Chișinău-Leușeni. Și din acel punct de vedere că este un drum de importanță națională și internațională și marea majoritate a fluxurilor autoturismilor este pe această intrare. Proiecte speciale de reconstrucția drumurilor au fost înaintate inclusiv și în pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Anume la construcția drumurilor de importanță națională și internațională, la nivel de autoban european și totodată electrificarea căii ferate Iași-Bender.
Traseul ar urma să fie finisat până la finele anului curent, iar lucrările de reconstrucție ar trebui să înceapă după organizarea unui concurs internațional pentru selectarea companiei de construcții. Fostul ministru al transporturilor și promotorul ideii unei autostrăzi europene cu plată în Moldova, Boris Gherasim, spune că guvernul nu a ales direcția corectă pentru reparația drumurilor, folosind astfel irațional banii insuficienți.
Efectul o să fie foarte mic de la investirea mijloacelor financiare pe acest sector de drum. Moldova are cu mult mai importante sectoare astăzi, cu un trafic cu mult mai mare și starea drumurilor cu mult mai proastă decât Chișinău-Leușeni. Să zicem, Palanca și Otaci, numai două puncte în Republica Moldova pe unde trece transportul mare cu mărfuri accizate. Încoace, dacă sunt interese personale a cuiva, deci da, înțeleg și eu.
Ex-ministrul Gherasim mai spune că traseul Leușeni-Chișinău nu va fi atractiv pentru tranzitul internațional până nu va fi rezolvată problema transnistreană, deoarece el trece pe teritoriul controlat de autoritățile separatiste. Porțiunea moldovenească din coridorul paneuropean ce traversează Moldova constituia în timpul Uniunii Sovietice ieșirea spre Balcani și a fost conceput ca un drum strategic. În prezent acesta are doar câte o bandă în fiecare direcție, în timp ce o automagistrală de clasă internațională ar trebui să aibă cel puțin 3 benzi pe fiecare direcție. Experții sunt de părere că experiența nefastă a reconstrucției porțiunii de drum Orhei-Bălți, dintr-un credit oferit de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare, proiect ce a stârnit scandaluri mediatice de corupție, i-ar putea descuraja pe potențialii investitori străini de care are nevoie guvernul moldovean. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
La emisiunea de mâine a Valentinei Ursu participă foștii miniștri ai Securității Naționale, Anatol Plugaru și Tudor Botnaru, cercetătorii Iurie Colesnic și Nikita Petrov de la Asociația Memorial de la Moscova. Și tema emisiunii este poliția politică a perioadei comuniste și secretele ei ascunse în dosare.
Vorbim foarte mult despre victimele regimului. Noi nu vorbim nimic despre călăii acestui regim. Este o temă extraordinară de grea.
Să știți că oamenii aceștia niciodată n-au fost sursele de bază a serviciilor speciale și niciodată nu s-au bazat pe ele. Mă rog, astea sunt cozi topor, astea sunt oameni turnători care, de fapt, mai mult îi folosește poliția, miliția, dar nu serviciile secrete. Serviciile secrete, dacă au de a face cu agenți pentru rezolvarea problemelor care prezintă interes pentru securitatea statului, cu oameni de ăștia care sunt capabili să-i vândă pe părinți și asta, niciodată n-au avut încredere și nu vor avea încredere.
Am un cel mai periculos, vorba între aceia, că să nu fie unirii. Să fie dușmănie, să nu se iubească. Noi aveam darul ăsta de a invidia, de a nu știu ce acolo cu acele, dar nu într-așa măsură cum ne-l imputează, ne-l dictează.
Mai multe informații la emisiunea Valentinei Ursu de mâine, iar duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre noul an de învățământ și problemele sale.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
În fața dezastrului inevitabil nu e altceva de făcut decât să încerci ori să-ți mântui sufletul, dacă ești credincios, ori să-ți mântui trupul, bucurându-l ori amândouă, cum am făcut cei mai mulți. De fapt, o iluzie. Această mărturisire aparține lui Alexandru Paleologu, unul din marii cărturari ai României care a încetat din viață astăzi. Născut în 1919 la București, Paleologul a fost o personalitate complexă care se înscrie în constelația unor valori speciale ale culturii românești. Cărțile sale, de la Spiritul și Litera, la Bunul Simț ca Paradox, sau Treptele Lumii, sau Calea către Sine a lui Mihail Sadoveanu, emană un aer senioral de cărturar care intră în lumea ideilor foarte degajat și fără a face paradă de vasta sa cultură. Totul la Alexandru Paleologu, de la scris la vestimentație și opiniile sale publice, a însemnat conservarea unui tip de eleganță pe care foarte greu l-a mai putea găsi printre contemporanii noștri. A fost, așa cum spuneam, un mare senior ce privea cu o superioritate amuzată vânzoleala gălăgioasă din jurul său. Aș vrea să evoc personalitatea lui Alexandru Paleologu citând câteva fragmente din Nostalgia Europei, un volum scris în onoarea sa și publicat de editura Polirom. Fostul ambasador al golanilor în plin regim Iliescu, Paleologul interpretează tranziția din România ca pe un proces de lungă durată. Noi venim după o jumătate de secol de nebunie comunistă, scrie Paleologul, continuând, transformările nu sunt niciodată însă atât de bruște cum par. Și Paleologul e de părere că progresul societății românești postcomuniste este încetinit de serviciul profund dezamăgitor al clasei politice. Ceea ce le reproșez parlamentarilor de astăzi, scrie Paleologul, este futilitatea preocupărilor, faptul că se luptă cu multă energie pentru lucruri a căror importanță este derizorie. Paleologul recunoaște cu umor că nu s-a putut adapta specificului tranziției românești și că spiritul societății post-industriale nu-l interesează deloc, citez. Nu mă adaptez deloc. Eu pretind că la vârsta mea nu am învățat alte alfabete, pentru că îmi aduc aminte o vorba lui Montaigne. Nimic nu e mai ridicol decât un bătrân care învață abecedarul. Vorbind despre calitățile și defectele românilor, Paleologul afirmă că, și citez, cinismul îi reușește românului. Bag de seamă ce efect odios produce cinismul mediocru, cinismul imbecililor și escrocilor, cinismul cu care suntem conduși. Paleologul sancționează foarte drastic lipsa de funcționalitate a instituțiilor statului. Cine nu are contact cu românul liber, spune paleologul, cine are de-a face numai cu autoritățile și nu numai de acum, ci dintotdeauna, poate să-și facă ideea că suntem o țară de idioți, o țară de lichele și de pungași mărunți. Să ne desfățim însă de paleologul cu un gând al său despre împăcarea cu inevitabilul care s-a produs astăzi. Legile naturii, scrie paleologul, îmi acordă o mare libertate ca om, ca persoană. Supunerea față de corupția biologică, față de moarte, mi se pare, dacă nu reconfortantă, oricum ceva ce trebuie asumat. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Michael Owen a ajuns la Newcastle, acolo unde se găsește probabil și sfârșitul carierei sale la vârful fotbalului european. După un an de zile la Madrid și câteva meciuri la Real, Owen a făcut o mutare bizară. De la Real la Newcastle e tot una cu din cel mai mare lac în cel mai adânc puț. Real are o parte de vină, căci a împiedicat sistematic reîntoarcerea lui Owen la Liverpool, clubul tinereții și gloriei sale. Însă, decizia finală i-a aparținut numai și numai lui Owen. La 25 de ani, unul din cele mai bune vârfuri ale lumii devine o statecul unui club care înnoată în controverse și joacă prost în ciuda unui public magnific. Alte transferuri notabile, Andy van der Meyde, fostă mare speranță olandeză, accidentat de profesie și pacient stabil, de la Inter Milano, sau mai bine zis spitalele milaneze, la Tottenham. Zvonimir Vukic, internațional sârb de 26 de ani, de la Shakhtar Donetsk la Milan Mandarić, patronul sârb al clubului Portsmouth, o echipă pestriță și veselă din primul campionat al Angliei. Sâmbătă, 22 de meciuri în preliminariile Cupei Mondiale se împart de fapt între partide fără miză imediată și ciocniri disperate. România-Cehia va fi, din păcate, meciul care nu mai poate decide nimic sau aproape nimic în materie de calificare. Vom afla, poate, dacă România a găsit în sfârșit direcția pentru viitorul îndepărtat. Mult mai probabil va trebui să conchidem însă că fotbalul românesc va încheia încă un ciclu sterb. În calitate de piatră tombală a unei ere mărunte, România-Cehia ar putea avea un sens. Altfel, nu vom face decât să ne pregătim pentru încă un mare ciclu ratat. Moldova-Belarus și Italia-Scoția nu mai pot ciobi calificarea Italiei. Turcia-Danemarca va fi însă o ciocnire crâncenă pentru locul 2 într-o grupă dominată de Ucraina, revelația europeană a sezonului. Rămân de lămurit șansele Portugaliei și Rusiei, Franței și Irlandei. Dar pentru asta va trebui să așteptăm meciurile următoare runde programate pe 7 septembrie. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Stalița constată că în prima zi de școală o sumedenie de elevi citez au preferat să-și ocupe timpul în chip plăcut la terasele și barurile din preajma instituțiilor de învățământ, cumpărând multă bere și țigări. Tot în Capitala Stalița, Ion Ungureanu, Vasile Ursu și Ludmila Scalnea spun ce semnificație are pentru ei ziua Limba Noastră. Mai mulți orășini mărturisesc în Stalița de Mâine ce ar face dacă ar fi milionari. Și tot acolo citiți un articol despre școala pentru copiii care nu văd bine. L-am rugat pe publicistul Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din Făclia de Mâine.
Cititorii ziarului Făclia de Mâine vor afla răspunsul la întrebările. De ce la intonarea imnului de stat trebuie să pune mâna pe inimă cum o face ministrul educației Victor Țvircun? De ce pedagogul chișinăuian nu poate să-și procure un spațiu locativ nici măcar prin metoda ipotecară ce îl obligă să ia cu împrumut 10.000 de dolari? De ce a fost nevoie ca Republica Moldova să adopte în regim de urgență un întreg cod de legi ale educației?
A fost redactorul șef al săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte să punem punct emisiunii noastre, repetăm știrile principale ale serii.
La Tiraspol, o paradă militară și o istorie în tablouri vivante a regiunii a marcat 15 ani de independență, nerecunoscută internațional. Între 26 și 27 septembrie, la Odessa va avea loc o nouă rundă de negocieri în format pentagonal pentru rezolvarea crizei nistrene. Pe plan internațional, președintele american George W. Bush a vizitat zona afectată de uraganul Katrina, anunțând un ajutor financiar de 10,5 miliarde de dolari.
Domnilor și domnilor, Alexandru Eftode și Oana Serafin vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.